ένας Θεός που έπαιζε κρυφτό. Η σιωπή του Θεού στις δοκιμασίες των ανθρώπων. Του πατρός Χαραλάμπους Παπαδόπουλου. Εκδόσεις Αρμός, 2017. Διαβάζει η Αγγελική Πανταλή. Μέρος 8 και τελευταίων.
Ανθολόγιο Κειμένων Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως. Κεφάλαιο 1. Ότι το θείο είναι ακατάληπτο και ότι δεν πρέπει να ερευνά κανείς και να περιεργάζεται αυτά που δεν μας έχουν παραδοθεί από τους Αγίους Προφήτες και Αποστόλους και Ευαγγελιστές. Τον Θεό ποτέ κανείς δεν τον είδε. Ο μονογενής του Υιός που βρίσκεται μέσα στην αγκαλιά του Πατέρα του, αυτός μας τον γνώρισε. Το θείο λοιπόν είναι άρρητο και ακατάληπτο. Διότι κανένας δεν γνωρίζει τον Πατέρα παρά μόνο ο Υιός. Ούτε τον Υιό γνωρίζει κανείς παρά μόνο ο Πατέρας. Και το Άγιο Πνεύμα επίσης γνωρίζει τα του Θεού, όπως το Πνεύμα του ανθρώπου γνωρίζει τα του ανθρώπου. Και μετά την πρώτη εκείνη και μακάρια φύση του Αγίου Πνεύματος, κανείς ποτέ δεν γνώρισε το Θεό, παρά μόνον εκείνος τον οποίο ο ίδιος ο Θεός αποκάλυψε. Κανένας από τους ανθρώπους δεν τον γνώρισε, ούτε από τις υπερκόσμιες δυνάμεις, ακόμη νομίζω και αυτά τα χερουβίμ και τα σεραφίμ. Αλλά ο Θεός δεν μας άφησε σε τέλεια άγνοια, διότι η γνώση της υπάρξεως του Θεού έχει εκφύσεως δοθεί σε όλους μας. Ακόμη και η ίδια η κτήση και η συνοχή και η διακυβέρνησή της διακηρύσει το μεγαλείο της φύσεως του Θεού. Μας φανερώνει όσο είναι δυνατόν τη γνώση του εαυτού του πρώτα με τον νόμο και τους προφήτες και έπειτα με τον μονογενή Υιό του, τον Κύριο και Θεό μας Σωτήρα Ιησού Χριστό. Όλα λοιπόν που μας έχει παραδώσει ο νόμος, οι προφήτες, οι Απόστολοι και οι Ευαγγελιστές, τα αποδεχόμαστε, τα γνωρίζουμε και τα σεβόμαστε και δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο από αυτά. Διότι ο Θεός είναι αγαθός και μας παρέχει όλα τα αγαθά. Δεν πέφτει ούτε σε ζήλια ούτε σε κάποιο άλλο πάθος. Διότι ο φθόνος είναι μακριά από τη Θεία Φύση, η οποία είναι απαθής και μόνη αγαθή. Επειδή λοιπόν γνωρίζει τα πάντα και προνοεί για το συμφέρον του καθένα, αποκάλυψε σε μας αυτό που μας συνέφερε να γνωρίζουμε, ενώ αποσιώπησε αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ας αρκεστούμε και ας μείνουμε σε αυτά, χωρίς να μετακινούμε τα αιώνια σύνορα και χωρίς να παραβαίνουμε τη Θεία Παράδοση. Κεφάλαιο 2. Για αυτά που είναι δυνατόν να λεχθούν και για αυτά που είναι άρρητα και για όσα μπορεί να είναι γνωστά και όσα άγνωστα. Αυτός που θέλει να ομιλεί ή να ακούει για το Θεό πρέπει να γνωρίζει καλά ότι όσα αναφέρονται στο Θεό καθεαυτόν και όσα στο έργο της οικονομίας του, ούτε όλα αποσιωπώνται, ούτε όλα λέγονται. Ούτε όλα είναι άγνωστα, ούτε όλα γνωστά. Κι άλλο είναι αυτό που μπορεί να γίνει γνωστό, κι άλλο αυτό που μπορεί να λεχθεί. Όπως άλλο είναι το να ομιλεί κανείς, κι άλλο το να γνωρίζει κάτι. Πολλά λοιπόν που αντιλαμβανόμαστε ατελώς με το νου για το Θεό, δεν μπορούμε να τα διατυπώσουμε κατάλληλα, αλλά αναγκαζόμαστε με δικές μας εκφράσεις να ομιλούμε για αυτά που είναι πάνω από μας, τα Θεία. Έτσι αποδίδουμε στο Θεό ύπνο, οργή, αμέλεια, χέρια, πόδια και τα όμοια. Γνωρίζουμε και ομολογούμε ότι ο Θεός είναι χωρίς αρχή και τέλος, αιώνιος, παντοτινός, αδημιούργητος, αμετάβλητος, αναλύωτος, απλός, ασύνθετος, ασώματος, αόρατος, αψηλάφητος, απερίγραπτος, άπειρος, απεριόριστος, ακατάληπτος, αχώρητος στο νου, αγαθός, δίκαιος, παντοδύναμος, δημιουργός όλων των κτισμάτων, παντοκράτορας, παντεπόπτης, προνοητής όλων, εξουσιαστής και κριτής. Γνωρίζουμε επίσης και ομολογούμε ότι ο Θεός είναι ένας, δηλαδή μία ουσία. Αποκαλύπτεται και υπάρχει σε τρεις υποστάσεις, ενώ του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και ακόμη ότι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι σε όλα ένα, εκτός από την αγεννησία, τη γέννηση και την εκπόρευση. Γνωρίζουμε ακόμη και ομολογούμε ότι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός ο ίδιος από τη μεγάλη του εσπλαχνία και για τη δική μας σωτηρία με την καλή θέληση του Πατέρα του και τη συνεργία του Αγίου Πνεύματος συνελήφθη ασπόρος και γεννήθηκε από την Αγία Παρθένο και Θεοτόκο Μαρία με την επέλευση του Αγίου Πνεύματος. Έγινε από αυτήν τέλειος άνθρωπος. Γνωρίζουμε επίσης ότι ο ίδιος είναι συγχρόνως και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Έχει δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη. Υπάρχει σε δύο φύσεις που έχουν νου, θέληση, ενέργεια και αυτεξούσιο. Και για να το πω με ένα λόγο, είναι με δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη, που είναι τέλειες όσον αφορά τα γνωρίσματα που αρμόζουν στην καθεμία και αποτελούν μία σύνθετη υπόσταση. Διότι η Αγία Γραφή και όλη η χωρία των Αγίων μαρτυρεί ότι και πείνασε και δίψασε και κουράστηκε και σταυρώθηκε και δοκίμασε το θάνατο και την ταφή, αλλά αναστήθηκε την τρίτη ημέρα και αναλήφθηκε στους ουρανούς, από όπου ήλθε πάλι σε μας και θα μας έλθει αργότερα. Αγνοούμε όμως και δεν μπορούμε να πούμε ποια είναι η ουσία του Θεού ή πώς είναι πανταχού παρών ή πώς γεννήθηκε Θεός από Θεό και έχει εκπορευθεί ή πώς ταπείνωσε τον εαυτό του μονογενής Υιός και Θεός και έγινε άνθρωπος από Παρθένο αφού κυοφορήθηκε με άλλο τρόπο πέρα από τον φυσικό ή πώς περπατούσε πάνω στα νερά χωρίς να βραχούν τα πόδια του. Δεν μπορούμε λοιπόν ούτε να πούμε ούτε να εννοήσουμε κάτι άλλο από αυτά που μας έχουν αποκαλυφθεί με Πνεύμα Θεού από τα Ιερά Λόγια της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, τα οποία και έχουν λεχθεί και έχουν αποκαλυφθεί. Κεφάλαιο 4. Για το τι είναι ο Θεός, ότι δηλαδή είναι ακατάληπτος. Είναι λοιπόν φανερό ότι υπάρχει Θεός, αλλά είναι τελείως ακατάληπτο και άγνωστο τι είναι στην ουσία και τη φύση Του. Επίσης είναι φανερό ότι είναι ασώματος, διότι πώς είναι δυνατόν ένας Θεός άπειρος, αόριστος, ασχημάτιστος, αψηλάφητος, αόρατος, απλός και σύνθετος να είναι σώμα. Και αν μπορεί να περιγραφεί και να πάθει, πώς μπορεί να είναι και αμετάβλητος? Και αυτό που αποτελείται από στοιχεία και διαλύεται σε αυτά, πώς θα είναι και απαθές? Διότι η σύνθεση είναι αιτία διαμάχης, η διαμάχη χωρισμού και ο χωρισμός αιτία της διασπάσεως. Και η διάσπαση είναι τελείως ξένη προς το Θεό. Πώς όμως θα έχει ισχύ ο λόγος της γραφής ότι ο Θεός είναι μέσα σε όλα και όλα τα γεμίζει? Λέει ο Κύριος, «Δεν είμαι εγώ που γεμίζω όλο τον ουρανό και τη γη, διότι είναι αδύνατο το σώμα να περνά μέσα από σώματα χωρίς να τα τέμνει, ούτε το ίδιο να τέμνεται ή να συντίθεται και να αντιπαρατίθεται, όπως ακριβώς συμβαίνει με τα υγρά που αναμειγνύονται και αποτελούν ένα κράμα». Και αν πάλι ορισμένοι ισχυρίζονται ότι υπάρχει άειλο σώμα, όπως αυτό που οι Έλληνες σοφοί το ονομάζουν πέμπτο σώμα, πράγμα που είναι αδύνατον, σίγουρα όμως αυτό θα κινείται όπως ο ουρανός. Διότι αυτός είναι το πέμπτο σώμα. Και ποιος είναι αυτός που το κινεί? Διότι κάθε τι που κινείται, από άλλον κινείται. Και εκείνον ποιος τον κινεί? Έτσι θα πάμε ως το άπειρο, έως ότου φτάσουμε σε κάτι ακίνητο. Αυτό είναι το πρώτο ακίνητο που κινεί και είναι το θείον. Και πώς πάλι αυτό που κινείται δεν περιορίζεται σε τόπο? Επομένως, μόνο το θείον είναι ακίνητο και κινεί με την ακινησία του τα πάντα. Γι' αυτό πρέπει να θεωρήσουμε το θείο ασώματο. Αλλά ούτε αυτό, η ακινησία δηλαδή, μπορεί να παραστήσει την ουσία του, όπως ούτε η έννοια αγέννητος, άναρχος, αναλύωτος, άφθαρτος και όσα λέγονται για το Θεό ή σχετικά με το Θεό. Διότι αυτά δεν φανερώνουν τι είναι ο Θεός, αλλά τι δεν είναι. Πρέπει βέβαια αυτός που θέλει να ορίσει την ουσία κάποιου όντος να πει τι είναι και όχι τι δεν είναι. Όμως για το Θεό είναι αδύνατο να πούμε τι είναι στην ουσία Του. Είναι ευκολότερο να μιλήσουμε για την αφαίρεση όλων των ιδιωμάτων Του, επειδή δεν ταυτίζεται με κανένα από τα όντα. Όχι ότι τάχα δεν υπάρχει, αλλά διότι ξεπερνά όλα τα όντα και αυτήν ακόμη την έννοια της υπάρξεως. Διότι αν στα όντα ανήκουν οι γνώσεις, αυτό που ξεπερνά τη γνώση είναι και πάνω από την ουσία. Και το αντίστροφο, αυτό που είναι πάνω από την ουσία είναι και πάνω από τη γνώση. Επομένως, το θείο είναι απεριόριστο και ακατάληπτο. Το μόνο που καταλαβαίνουμε γι' αυτό είναι το απεριόριστο και ακατάληπτό του. Και όσα λέμε καταφατικά για το Θεό δεν φανερώνουν τη φύση του, αλλά τα σχετικά με αυτήν. Η έννοια αγαθός, δίκαιος, σοφός και ό,τι άλλο πούμε δεν αναφέρονται στη φύση του Θεού, αλλά στα σχετικά με αυτήν. Υπάρχουν και ορισμένες καταφατικές έννοιες που λέγονται για το Θεό με καθαρή αρνητική έννοια. Π.χ. λέγοντας σκοτάδι για το Θεό, δεν εννοούμε σκοτάδι, αλλά ότι δεν υπάρχει φως που ξεπερνά το δικό του φως. Και λέγοντας φως, εννοούμε ότι δεν είναι σκοτάδι. Κεφάλαιο 92. Ότι ο Θεός δεν είναι αίτιος των κακών. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η Αγία Γραφή συνηθίζει να ονομάζει την παραχώρηση του Θεού ενέργεια, όπως όταν λέει ο Απόστολος στην προς Ρωμαίους επιστολή του: «Μήπως δεν έχει τη δυνατότητα ο αγκιοπλάστης από το ίδιο υλικό να φτιάξει σκεύος χρήσιμο και σκεύος άχρηστο?» Ο ίδιος δηλαδή φτιάχνει και το ένα και το άλλο, διότι μόνον αυτός είναι ο δημιουργός όλων. Αλλά τα σκεύη τα χρήσιμα ή άχρηστα δεν τα φτιάχνει ο ίδιος, αλλά η προσωπική διάθεση του καθένα. Και αυτό είναι φανερό από όσα ο ίδιος ο Απόστολος λέει στη δεύτερη επιστολή του στον Τιμόθεο. Στο πλούσιο σπίτι δεν υπάρχουν μόνο χρυσά και ασημένια σκεύη, αλλά και ξύλινα και οστράκινα, και από αυτά άλλα είναι για καλή χρήση και άλλα όχι. Εάν λοιπόν κάποιος καθαρίσει τον εαυτό του από αυτά, τα άχρηστα δηλαδή, θα είναι χρήσιμο σκεύος, αγιασμένο και αρεστό στο δεσπότη, έτοιμο για κάθε καλό έργο. Και είναι φανερό ότι η κάθαρση γίνεται με τη θέλησή μας. Διότι λέει, εάν κάποιος καθαρίσει τον εαυτό του, εννοείται ότι η αντίθετη φράση αποτελεί τον αντίλογο. Εάν δηλαδή κάποιος δεν καθαρίσει τον εαυτό του, θα είναι άχρηστο σκεύος, αχρίαστο στο δεσπότη, άξιο να πεταχθεί. Το συζητούμενο λοιπόν χωρίο και το «Ο Θεός οδήγησε όλους σε ανυπακοή», όπως και το χωρίο «Ο Θεός τους χάρισε πνεύμα κατανήξεως, μάτια να μην βλέπουν και αυτιά να μην ακούν», όλα αυτά δεν πρέπει να τα εννοήσουμε ως ενέργειες του Θεού, αλλά ως παραχώρησή Του, δηλαδή το καλό είναι αυτεξούσιο και αβίαστο. Η Αγία Γραφή λοιπόν συνηθίζει να χαρακτηρίζει την παραχώρηση του Θεού ως ενέργεια και έργο Του. Και μάλιστα όταν λέει «Ο Θεός φτιάχνει τα κακά και δεν υπάρχει κακία στην πόλη την οποία να μην την έφτιαξε ο Θεός», δεν σημαίνει αυτό το πράγμα ότι ο Θεός είναι αίτιος των κακών, επειδή το όνομα της κακίας εκφράζει δύο πράγματα και έχει δύο σημασίες. Άλλοτε δηλαδή σημαίνει το φυσικό κακό, το οποίο είναι αντίθετο στην αρετή και τη θέληση του Θεού, και άλλοτε σημαίνει την κακία και ταλαιπωρία σύμφωνα με τη δική μας αντίληψη, δηλαδή τις θλίψεις και κακοχίες. Αυτές λοιπόν φαινομενικά αποτελούν κακίες επειδή είναι οδυνηρές, ενώ στην πραγματικότητα βγαίνουν σε καλό, διότι γίνονται αίτια επιστροφής και σωτηρίας σε αυτούς που τις δοκιμάζουν. Η Γραφή λέει ότι αυτές οι θλίψεις γίνονται με παραχώρηση του Θεού και πρέπει να γνωρίζουμε ότι εμείς είμαστε αίτιοι και αυτών, διότι τα αθέλητα κακά προκαλούν και αυτά κακά που προέρχονται με τη θέλησή μας. Πρέπει ακόμη να γνωρίζουμε και το εξής, ότι η Αγία Γραφή συνηθίζει ορισμένα που επιβάλλεται να λέγονται ως αποτέλεσμα να τα λέγει ως αίτια, όπως στο χωρίο «Μπροστά σου μόνο αμαρτάνω και κάνω το πονηρό για να εκπληρωθούν τα λόγια σου και να δικαιωθούν οι κρίσεις σου». Δεν αμάρτησε ο αμαρτωλός για να δικαιωθεί με τη νίκη του ο Θεός, ούτε πάλι ο Θεός εξαρτιόταν από τη δική μας αμαρτία για να βγει από αυτήν νικητής. Διότι χωρίς σύγκριση η δόξα της νίκης του ανήκει περισσότερο από όλους, ακόμα και από αυτούς που δεν αμάρτησαν, επειδή είναι ο Δημιουργός, ο Ακατάληπτος, ο Άκτιστος και έχει τη δόξα από τη φύση του και όχι ως απόκτημα. Διότι αποδεικνύεται νικητής της κακίας μας και όταν εμείς αμαρτάνουμε δεν είναι άδικος που οργίζεται εναντίον μας και όταν εμείς μετανοούμε μας συγχωρεί. Και εμείς βέβαια δεν αμαρτάνουμε σκόπιμα, αλλά διότι έτσι συμβαίνουν τα πράγματα. Όπως ακριβώς αν αναπαύεται κανείς από την εργασία του και έλθει κάποιος φίλος του, λέει ότι ήλθε φίλος και δεν θα εργαστώ σήμερα. Ο φίλος βέβαια δεν ήρθε για να μην εργαστεί, αλλά έτσι συνέπεσε και επειδή ασχολείται με τη φιλοξενία του φίλου, δεν εργάζεται. Και αυτά λέγονται σύμφωνα με το αποτέλεσμα, διότι έτσι καταλήγουν τα πράγματα. Ο Θεός όμως δεν επιθυμεί να είναι ο μόνος δίκαιος, αλλά όλοι κατά δύναμη να του ομοιάσουν. Κεφάλαιο 93. Ότι δεν υπάρχουν δύο αρχές. Θα μάθουμε από το εξής ότι δεν υπάρχουν δύο αρχές, μία αγαθή και μία πονηρή. Διότι το αγαθό και το πονηρό είναι αντίθετα μεταξύ τους και το ένα καταστρέφει το άλλο και δεν υπάρχουν το ένα μέσα στο άλλο, ούτε συνυπάρχουν. Γι' αυτό το καθένα από αυτά θα υπάρχει σε ένα μόνο μέρος από το όλο. Και πρώτα βέβαια το καθένα από αυτά θα οριστεί όχι μόνον από το όλο, αλλά από το ένα μέρος του όλου. Έπειτα ποιος είναι αυτός που καθορίζει την περιοχή του καθενός? Διότι δεν θα πούν ότι συγκρούονται μεταξύ τους και συμφιλιώθηκαν, επειδή το κακό πάβει να είναι κακό, όταν ειρηνεύει και συμφιλιώνεται με το αγαθό. Και το αγαθό πάβει να είναι αγαθό αν συμφιλιώνεται με το κακό. Αν όμως αυτός που καθόρισε και τον καθένα από αυτά την περιοχή του είναι άλλος, εκείνος μάλλον είναι ο Θεός. Είναι υποχρεωτικό να συμβαίνει το ένα από τα δύο. Ή να σχετίζονται και να καταστρέφει το ένα το άλλο, ή να υπάρχει κάτι ενδιάμεσο στο οποίο δεν θα υπάρχει ούτε αγαθό ούτε κακό. Όπως ακριβώς κάποιο διάφραγμα που διαχωρίζει και τα δύο μεταξύ τους. Και έτσι δεν θα υπάρχουν δύο αλλά τρεις αρχές. Είναι ακόμη ανάγκη και το ένα από αυτά είναι ειρηνεύει, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το κάνει το κακό, διότι αυτό που ειρηνεύει δεν είναι κακό, ή να πολεμά, πράγμα που το αγαθό δεν μπορεί να το κάνει, διότι αυτό που πολεμά δεν είναι τελείως αγαθό. Ή το μεν κακό να πολεμά και το αγαθό να μην ανταποδίδει τον πόλεμο, αλλά να καταστρέφεται από το κακό ή διαρκώς να λυπάται και να κακοπαθεί, πράγμα που δεν είναι γνώρισμα του αγαθού. Διότι μία αρχή του αγαθού υπάρχει, η οποία είναι ελεύθερη από κάθε κακία. Αλλά ρωτούν, αν συμβαίνει αυτό, από πού προέρχεται το κακό? Διότι είναι αδύνατο να δημιουργηθεί το κακό από το αγαθό. Λέμε λοιπόν ότι το κακό δεν είναι τίποτε άλλο παρά στέρηση του αγαθού και παρεκτροπή από τη φυσική κατάσταση στην παραφύση. Διότι κανένα κακό δεν αποτελεί φυσική κατάσταση. Όλα δηλαδή όσα ο Θεός δημιούργησε είναι πολύ καλά σύμφωνα με τον δημιουργικό του σκοπό. Αν λοιπόν παραμένουν έτσι όπως δημιουργήθηκαν, είναι πολύ καλά. Αν όμως απομακρυνθούν με τη θέλησή τους από τη φυσική κατάσταση και έλθουν στο παραφύση, καταλήγουν στο κακό. Στην καταφύση βέβαια κατάσταση όλα είναι υπόδουλα και υπάκουα στο δημιουργό. Όταν λοιπόν με τη θέλησή του κάποιο δημιούργημα επαναστατήσει και παρακούσει το δημιουργό του, σχηματίζει μέσα του την κακία. Η κακία δηλαδή δεν είναι κάποια ουσία, ούτε χαρακτηριστικό κάποιας υπάρξεως, αλλά είναι κάποιο συμβάν, δηλαδή θεληματική εκτροπή από τη φυσική στην παραφύση κατάσταση, πράγμα που είναι η αμαρτία. Από πού λοιπόν προήλθε η αμαρτία? Είναι εφεύρημα της αυτεξούσιας γνώμης του διαβόλου. Είναι δηλαδή ο διάβολος κακός? Σύμφωνα με τη δημιουργία του, δεν είναι κακός, αλλά καλός, διότι ο δημιουργός τον έπλασε λαμπρό και φωτεινό άγγελο, αυτεξούσιο ως λογικό όν. Με τη θέλησή του όμως εγκατέλειψε τη φυσική αρετή και έπεσε στο σκοτάδι της κακίας με την απομάκρυνσή του από τον μόνο αγαθό και φωτοποιό Θεό. Διότι από αυτόν προέρχεται κάθε αγαθό και ανάλογα όποιος με την απόφασή του απομακρύνεται από αυτόν, πέφτει στο κακό. Κεφάλαιο 94. Για ποιο λόγο, αν και ο Θεός γνώριζε εκ των προτέρων ότι αυτοί επρόκειτο να αμαρτήσουν και να μην μετανοήσουν, τους δημιούργησε? Ο Θεός από καλοσύνη δημιουργεί τα όντα από την ανυπαρξία στην ύπαρξη και προγνωρίζει αυτά που θα συμβούν. Αν βέβαια δεν επρόκειτο να υπάρχουν, ούτε κακοί επρόκειτο να γίνουν και ούτε θα είχε γίνει η πρόβλεψη της δημιουργίας τους. Διότι οι γνώσεις αφορούν σε ό,τι υπάρχει και οι προγνώσεις σε ό,τι θα υπάρξει. Προηγείται δηλαδή η ύπαρξη και ακολουθεί η καλή ή κακή ύπαρξη. Εάν όμως τα όντα επρόκειτο να δημιουργηθούν από την αγαθότητα του Θεού, αλλά κατόπιν θα γίνονταν κακοί εξαιτίας της δικής τους θελήσεως και γι' αυτό το λόγο ο Θεός αρνούνται να τα δημιουργήσει, τότε το κακό θα νικούσε την αγαθότητα του Θεού. Ο Θεός όμως πλάθει αγαθά όλα τα όντα που δημιουργεί και καθένας με τη δική του θέληση γίνεται καλός ή κακός. Μολονότι είπε ο Κύριος «συνέφερε» σε εκείνον τον άνθρωπο να μην γεννιόταν, το έλεγε όχι επικρίνοντας το δημιούργημά του, αλλά επέκρινε την κακία που προστέθηκε στο πλάσμα του εξαιτίας της θελήσεως και ραθυμίας του. Διότι η ραθυμία της γνώμης του πλάσματος αχρίστευσε την ευεργεσία του δημιουργού, όπως ακριβώς συμβαίνει με κάποιον που, ενώ ο βασιλιάς του έδωσε πλούτο και εξουσία, αυτός φέρεται αχάριστα στον ευεργέτη. Ο βασιλιάς λοιπόν αυτόν θα τον δέσει και θα τον τιμωρήσει, αν τον δει μέχρι τέλος να παραμείνει στην εξουσία του τυράννου.
Ένας Θεός που έπαιζε κρυφτό. Η σιωπή του Θεού στις δοκιμασίες των ανθρώπων. Του πατρός Χαραλάμπους Παπαδόπουλου. Διάβασε η Αγγελική Παντελή. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρίστος.